braćo i sestre, poštovani slušalci, nastavljamo naše izlaganje o liku i dijelu Svetog Petra Cetinjskog, kao i u istorijskom razdoblju u kome je ovaj veliki duhovni gorostas djelovao. Još 1779. godine otišla je delegacija crnogorskih glavara u Petrograd i zatražila pokroviteljstvo Rusije na Crnom Goru. Članove delegacije bio i mladi arhimandrit Petar, budući Petar Pravi Sveti. Rusija u to vrijeme nije bila zainteresovana za uspostavljanje neposrednih veza sa Crnom Gorom, niti za uspostavljanje trajnijeg protektorata nad ovim prostorima, s tim i više što su odnosi između Rusije i Crne Gore ušli u nizlaznu etapu, posebno od razdoblja Štefana Malog. Potom ista delegacija otišla u Beč i tražila austrijsko pokroviteljstvo na Crnom Goru. Delegaciju je predvodio guvernador Jovan Radonjić, koji je bio više austrofilski orijentisan, dok je mladi arhimandrit Petar, kao jedan od članova delegacije, bio više rusofilski usmjeren. Delegacija pod vođstvom guvernadura Radonjića vratila se u Crnu Goru, ne dobivši ono što je tražila. Austrijski carski dvor još uvijek nije bio spreman da uspostavi neke čvršće veze sa područjem Crne Gore, ali interesovanje se probudilo i ono će u narednom periodu postajati sve veće. Tek što je guvernador Jovan Radonjić pošao iz Beča, prispjela je u Beč druga crnogorska delegacija. Arhimandrit Arsenije Plamenac, doznavši da je guvernador s delegatima stigao Beč i da pregovara sa austrijskim vlastima, poboja se da se kakav savez između Crne Gore i Austrije ne učini mimo njega, pa pošalje svoje rođake Mihaila i Đorča i kapetana Stevana Kneževića u Beč da zamole cara da primi Crnogorce pod svoj okrilje. Plamenac je dao delegatima kao punomoće za caricu pismo koje je potpisao on, rođak mu, serdar Mojsije Plamenac, serdar Riječke Nahije Jovan Đurašković i vojvoda Cetinjski Stijepo Martinović. U pismu piše kako, citiramo, prekloniti sluge serdari knezovi i vojvode Crmničke i Riječke Nahije i Cetinja u Crne Gore, šalju tri oficira s molbom da carica primi Crnogorce pod krilo moguće odbrane i slavne desnice, obećavajući da će vazda biti previerni sluge i pripravni proliti svoju krv za dobročestito vladanje caričin. Svršen citat. Pored ovoga predali su delegati još dva pisma u kojima mole da Crnogorci budu primljeni kao podanici, da im se pošalje komandant koji će im suditi po zakonu i da im se pošalje učitelj. Delegati su usmeno ispitani, uglavnom traže da im se naknadi trošak oko organizovanja dobrovoljačkog korpusa i da ih zajedno sa svim narodom carica primi pod svoju zaštitu, što oni smatraju glavnim zadatkom svoje misije. Delegati su dalje izjavili da su Crnogorci kroz tolike vjekove, a naročito za vrijeme posljednjeg rusko-turskog rata, dokazali da su u stanju da se sami brane od neprijatelja i Turcima još nikada nije pošlo za rukom da ih posve potčini. Samo u pristupačnim ravnicama koje su više izložene neprijateljskom upadu, uspio je prije 60 godina paša Čuprilić da osvoji nešto zemlje, da podigne jednu malu tvrđavu, od stanovnika okolnih sela naplaćuje harač i da ih počini s kadarskom vezijom. Ali ta sela odrekla su da snije plaćanje harača i tako cijela zemlja, a naročito njeni brdoviti krajevi, nijesu nikad bili podložni Turcima. Sada imaju neku vrstu slobodne države kojom upravlja guvernador pomoć ostalih glavara. Od glavara su četiri serdara koji upravljaju vojničkim poslovima, 8 vojvoda ili okružnih starješina i pored toga svaka opština ima knez. Crnogorci su svi pravoslavni vjere, a vladika je starješina crkve. Kako je sadašnji vladika Sava toliko ostario da ne može više otpravljati poslove, dodat mu jedan episkop Plamenac kao administrator koji uživa u narodu veliko povjerenje. U istom memorandumu, odnosno predstavci, dalje se kaže da stanovništvo broji 150.000 lica, od toga je 20.000 boraca. Narod se bavi zemljoradnjom i stočarstvom, i može ne samo da se ishranjuje, već jedan dio svojih produkata može upotrijebiti kao razmjenu kod susjeda za puške, prah, olovo i druge potrebe. Zbog nadmoćnosti svojih susjeda došli su na misao da potraže zaštitu kod velike evropske sile. Vidjeći da Mletačka republika nema velikog uticaja na portu, oni su prihvatili tajne ruske ponude i zaključili s Rusijom formalnu konvenciju po kojoj su se u posljednjem ratu digli na oružje i vojevali pune 3 godine protiv znatne nadmoćnosti Turske. Rusi su ih uvjeravali da će im pri ugovaranju mira izraditi da ih porta prizna za potpuno slobodne i nezavisne i da će ih osigurati od svih budućih turskih napada, ali Rusi nisu održali svoje obećanje, pa su Crnogorci od toga momenta mislili samo na to kako da se oslobode datih obaveza prema državi koja ne drži svoju riječ, kaže se u ovoj predstavci. Zato su prije 1,5 dana poslali u Petrograd guvernura s nekim glavarima da izjave kako Crnogorci skidaju sa sebe sve obaveze prema ruskom dvoru. Sad, pošto su se oslobodili tih obaveza, došli su u Beč da moli zaštitu. Odanost Crnogoraca prema Ustriji pokazala se već i na djelu. Čim se naime čulo za formiranje dobrovoljačkog kora u austrijskoj vojsci, crnogorska omladina pohitala je na upis. Izaslanici su se desili na morskoj obali, kad su Mleci spriječili ukrcavanje ovih dobrovoljaca, pa su im narodi njegovi glavari dali na brzu ruku puno moći i naredbu da odmah pođu u Beč i saopšte kako narod ni za čim toliko ne žudi koliko da što skorije dođe pod carsku zaštitu. Crnogorci su gotovi da prime u svoju zemlju austrijsku vojsku i komadanta, kaže svoj predstavci, koga bi im poslao car i kome bi se oni pokoravali. Za dokaz kako miru slušati i slijediti višu zapovijest, naveli su kako im je ruski dvor prije nekoliko godina naredio da slušaju nekog Šćepana Malog, pa su mu se pozoravali, iako se on rađao vladao, iako ni danas ne znaju ko je bio taj čovjek. Delegati priznaju da su im punomoće potpisali samo oni glavari koji se bijeko desili na okupu, ali uvjeravaju da je cijel narod u njihovom traženju stoša. Oni su se nadali da će u Beču zateći guvernadura Jovana Radonjića, koji se skoro vratio iz Rusije, i da će zajedno s njim raditi na ovom poslu, ali su se iznenadili kad su doznali kako je nepristojne pogodbe navodno predlagao caru i oni jemče da se njihovi zemljaci ne slažu s tim pogodbama. Da bi se austrijski car u tome uvjerio, neophodno je da pošalje svoje povjerenike u Crnu Goru, od kojih bi dobio pouzdan izvještaj. Delegati ne mogu zatajiti da za sad vlada u narodu izvjesta nered, ali garantuju i voljni su da ostanu u Beču kao taoci, da se carevim povjerenicima neće ništa neprijatno desiti, da će im se u svem pokazati dobra volja, da će se oni tamo uvjeriti kako je sav narod za ovo što oni izjavljuju i da će se tamo brzo povratiti mir i red. Izaslanici misle da Turcima ne bi ni najmanje bilo protivno i zašiljanje carskih povjerenika u Crnu Goru, dok bi Mlečića trebalo biti na oprezu jer bi oni preduzeli sve mjere da takvo izaslanstvo osujeti. Proučio molbe i saslušao Plamenčeve izaslanike, dvorski kancelar Kaunic je 14. jula podnio carova referat. Istina je da je Crna Gora mala i siromašna, sa svih strana od carskih država odvojena i udaljena i da se u njoj za sad nikakve privredne ustanove ne bi mogle podići. Međutim, stanovništvo te zemlje srazmjerno je znatno, narod je hrabar i ratoboran i za svoju slobodu ima da zahvali ne samo hrševitom terenu svoje zemlje, nego i svojoj odvažnosti i smjernosti. Crnu Goru valja smatrati rasadnikom ratnika koji bi se mogli dobro iskoristiti. Dovijanje Crnogoraca moglo bi biti od znatne koristi u 2 slučaja. Prvo, kad bi Austrija opet zaratila s Turskom, tad bi svi Crnogorci njima susjedni narodi skočili na oružje i tim bi Crna Gora postala zborno mjesto za razne narode, a Turska bi imala za leđima jednu neprijateljsku silu pobunjenih njenih podanika. Korist od toga bila bi veća od one koju su Rusi od njih imali, jer im je Austrija bliža, pa bi se moglo s njima lakše sporazumijevati u mirno i u ratno dobu. Što se tiče drugog slučaja, to jest da se Austrija posluži njihovim trupama protiv drugih neprijatelja, Crnogorci su već dali dokaza da žele da posluže jer kad se okupljao tamo dobrovoljački korpus, javilo ih se do 1600, taj bi broj bez sumnje dosegao i 3000. A pošto nije glavno broj već discipline i spremnost za upotrebu oružja, to bi trebali u mirno doba izdržavati jedan kor crnogoraca ili izvjestan broj njihovih najboljih i najpouzdanijih mladića, rasporediti ih po pukovima carske regularne armije, gdje bi se naučili ratnoj službi i disciplini, pa ih kao oficire i podoficire poslati u Crnu Goru da u vojnim vještinama obučavaju svoje zemljake. U svakom slučaju valja iskoristiti dobru volju i raspoloženje ovih ljudi. Delegati uglavnom traže da se sav njihov narod od sada pa za sva vremena uzme pod najvišu zaštitu. Što se ovoga tiče, vidi se velika razlika između njihove molbe i one koju je nedavno podnosio guvernador Radonjić. Jer dok je guvernador tražio da Crna Gora ostane nezavisna država sa svojom vojskom i svojim glavarima i dok je takvoj nezavisnoj državi tražio zaštitu, dotle ovi delegati pristaju na neograničenu vladavinu caričinu, na naročito komandanta i na garnizon od austrijskih trupa. U svakom slučaju iz vojne službe ovoga naroda mogu se izvući stvarne i dragocjene koristi, ali samo u tom slučaju ako se taj krajnji cilj može postići bez velikih troškova, bez drugih neprijatnih posljedica za državu. Neprijatne posljedice valja računati ako bi Austrija zbog sporazuma s Crnogorcima došla do sukoba s Portom i s drugim državama, ako ne bi bilo moguće naći put i načina da se te štetne posljedice preduprijedi i otklone. Tom cilju date su već naredbe u Carigradu da se poradi kako Porta ne bi imala ništa protiv eventualnog sporazuma s Crnom Gorom i vrbovanja Crnogoraca. Pa pored svega toga ne bi bilo mudro ulaziti u sporazum s Crnogorcima bez tačnog poznavanja unutrašnjeg stanja njihove zemlje, pa bi bilo prerano donositi ovom definitivne odluke, već bi im trebalo govoriti da je carici bila prijatna njihova molba i ponuda i gotova je da ispuni njihove želje ako okolnosti dopusti. U svakom slučaju valja izbjegavati svaki korak koji ne bi bio dovoljno obazriv i prema tome narod će sam uvidjeti da je prije svega neophodno da se jedno ili više lice izašilje u njegovu zemlju, pa tek onda da se pristupi pregovorima i definitivnim odlukama. Ti ljudi bit će poslani u skorom vremenu. Izaslanicima crnogorskim bilo bi neophodno platiti trošak i pored toga dati im nekoliko hiljada forinata. Na ovaj način ovi bi se ljudi održali u dobrom raspoloženju i pripremili sve za dalje definitivne odluke, a vlada bi utoliko mogla da dobije odgovor iz Carigrada. Trebalo bi još povesti brigu da turske trupe koje se sad nalaze na maršu u Moreji i Albaniji ne udare na Crnu Goru i ne okupiraju. Ako je ta briga osnovana, onda mnogo zavisi od toga da li će crnogorskoj hrabrosti ovaj put poći za rukom da se odupre neprijateljskoj sili. Kako vlada nema više vremena da čini predstavljiv Porte, niti da crnogorcima pruži pomoć, to ostaje na njima da se i sad sami postaraju za svoju odbranu, pa bi im predloženi novčani dar služio da blagovremeno nabavi prah i olova. Austrijski car je malo što usvojio od ovih predloga, njemu se čini da čitava stvar ne izgleda još dovoljno zrela za glavnu odluku, i za stanicima neka se isplati troškovi i neka im se zaopšte da se njihova ponuda ne može još smatrati kao ponuda cjelokupnog naroda i da je neophodno sačekati taj jednoglasni predlog i mišljenje na koji bi način mogli carski zastanici najsigurnije doći u Crnu Goru da stanje u njoj prouči. O što se vidi u svom nastojanju nije uspio ni guvernador Jovan Radonjić, ni delegati arhimandrita Plamenica. To je ostalom i razumljivo. Austrija, tek izašla iz teškog rata s Turskom, u svakom pogledu oslabljena, nije mogla da se veže za Crnu Goru jer je bila više nego sigurna da bi je to uskoro zaplelo u novi rat s Turskom. Preorijentaciju Crne Gore u spoljnoj politici nije teško protumačiti. Pošto je Rusija za ono vrijeme digla ruke od nje, Crna Gora se našla u veoma teškom položaju. Opkoljena neprijateljem sa svih strana, očekivala je svaki čas turski neprijateljski pohod, pa jako nije imala nikad kakve osobite realne vojne pomoći od Rusije, a jeste materijalne i djelimično diplomatske, ipak s moralne strane, jako fiktivno, njeno pokroviteljstvo bilo od velikog uticaja na samoodržanje Crne Gore. U to nema sumnje. Svaka pomisao, sama pomisao da su Rusi s njim u savezu davala je Crnogorcima moralnu i duhovnu snagu, da su se s njom i pomoću svojih mižica mogli održati u slobodi i makar relativnoj nezavisnosti. Kad je nestalo ove moralne potpore, trebalo ju je podražiti na drugoj strani, a ta strana bila je druga velika hrišćanska država, Austrija. Jako je učestvovao u ovim pregovorima arhimandrit Petar, budući Petar Prvi Sveti, bio je vjerovatno jedini čovjek koji nije polagao velike nade u Austriju i čim je došao u povoljnu priliku, pošao je u Rusiju da obnovi prekinute veze. Što se je događalo u Crnoj Gori u druge polovini 1779. godine pa sve do aprila 1781. ne zna se gotovo ništa, niti o tom ima kakvih dokumenata. Nema sumnje, za sve ovo vrijeme očekivali se austrijski emisari. 26. februara 1781. pokojio se mitropolit Sava Petrović i toga dana uzeo je Arsenije Plamenac titulu mitropolita. On će na tronu crnogorske mitropolije ostati naredne 3 godine. O narednom periodu govorit ćemo u sljedećem izlaganju. Pozdravljamo sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Boga za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.